Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu pagi menjelang siang, 25 Syaban 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam sebuah program kajian Islam ilmiah rutin setiap Rabu pagi menjelang siang, langsung dari studio dakwah sunnah di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Roja TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Ramadan Mubarak. Dan ini adalah pertemuan yang kedua dari tema Ramadan Mubarak. Sekarang tanggal 25 Syaban, dan sekitar 4 hari atau 5 hari lagi kita akan memasuki Ramadan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Pada pertemuan sebelum ini tentang Ramadan Mubarak bagian yang pertama, kita sudah membahas tentang makna keberkahan. Ketika kita katakan Ramadan Mubarak, berarti Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Berarti pula kita harus mengetahui apa itu makna keberkahan. Dan sudah kita sebutkan makna keberkahan ada dua, yaitu thubutul khairi wa dawamuhu, kebaikan yang tetap dan terus menerus, dan kasratul khairi wa ziyadatuhu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Maka ketika kita katakan Ramadan Mubarak, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, berarti kebaikannya tetap dan terus menerus serta banyak dan terus bertambah sampai akhir hari Ramadan. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah menjelaskan bahwa Ramadan Mubarak dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ramadan sebagai satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadhan yang di dalamnya disebutkan, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian juga Ramadan berkah karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Ramadan tersebut berkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dalam lafaz yang lain, "Inna hadza syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian. Dan kata-kata bulan ini dengan memakai dalam bahasa Arabnya alif lam mim asy-syahru, ini menunjukkan kepada ta'rif, dan ta'rif menunjukkan kepada pengenalan dan juga pemuliaan. Kemudian juga dilihat dari memang ternyata di dalam bulan Ramadan terdapat keberkahan-keberkahan yang tidak terdapat di dalam bulan-bulan yang lain. Di antaranya diturunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Kemudian juga di antaranya yang sudah kita bahas, dibukakan seluruh pintu surga dan ditutup seluruh pintu neraka. Yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, makna dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Di sana ada makna secara lahiriah dan ada makna secara maknawi ataupun batiniah, yaitu abstrak. Kemudian juga terdapat di dalam bulan Ramadan yang tidak terdapat di dalam bulan-bulan yang lain, yang menunjukkan ini adalah keberkahan Ramadan, bulan Mubarak, yaitu terdapat sebuah malam yang sangat mulia, malam yang dimuliakan oleh Allah, bahkan malam tersebut disebutkan dalam Al-Quran, malam tersebut kemudian ditinggikan oleh Allah, malam yang turun para malaikat dan Jibril, malam yang penuh dengan keselamatan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang kata Rasulullah, siapa yang tidak mendapatkannya berarti dia tidak mendapatkan seluruh kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menegaskan, tidak ada yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar dinyatakan sebagai merugi dengan segala macam makna kerugian. Kemudian keberkahan Ramadan di dalam yang sudah kita bahas pada pertemuan bagian pertama, juga Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan dosa. Ampunan dosa, dimerdekakan dari api neraka, kemudian dibebaskan dari api neraka. Dan ini sangat utama karena kita makhluk yang berdosa, yang tidak lepas dari dosa, baik secara ucapan ataupun perbuatan. Kemudian keberkahan Ramadan dilihat juga dari di dalam bulan Ramadan dikabulkan doa-doa Allah Subhanahu wa taala di setiap hari, siang hari dan malamnya, memiliki hamba-hamba yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk daripada keutamaan bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan juga keberkahan terdapat bahwa ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan dilipatkan pahalanya, seperti berumrah dalam bulan Ramadan senilai dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, itulah ringkasan dari Ramadan Mubarak bagian yang pertama. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengambil bagian yang kedua dari tema kajian Islam ilmiah, yaitu Ramadan Mubarak bagian yang kedua. Tema isi dari bagian yang kedua ini adalah lebih condong kepada nasihat dan juga bagaimana cara kita agar bisa mendapatkan keberkahan-keberkahan Ramadan tersebut di dalam bulan Ramadan ini. Ya, cara kita bagaimana kita mendapatkan keberkahan-keberkahan Ramadan tersebut. Cara yang pertama dan mungkin bisa disebut sebagai nasihat yang pertama, yaitu bahwa harus diketahui baik-baik tujuan di dalam berpuasa dalam bulan Ramadan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa. Ini ayat menunjukkan bahwa tujuan dari puasa adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ketika kita ingin menggapai berkahnya Ramadan, maka pada saat itu kita harus di dalam puasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kenapa kalau seandainya kita berpuasa kemudian kita akan mendapatkan ketakwaan. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan, li'anna shauma fihi tazkiyatun lil badani wa tadhyiqun limasaliki syaitan. Karena di dalam berpuasa terdapat pensucian untuk jiwa, baik secara lahiriah ataupun secara batiniah, yang ada di dalam hati ataupun secara lahirnya, pensucian jiwa dan penyempitan jalan-jalan untuk syaitan mengganggu manusia. Nah, ini menunjukkan hal yang penting. Ketika nanti Anda di dalam bulan Ramadan dan Anda ingin menggapai keberkahan-keberkahan Ramadan yang saya ucapkan tadi, bahwa dia keberkahannya itu tetap berlangsung dan terus menerus sebulanan penuh, dan keberkahannya itu kebaikannya banyak dan terus bertambah. Siapa yang ingin menggapai ini, maka perhatikan baik-baik. Tujuan berpuasa adalah bertakwa. Apabila Ramadan-Ramadan, puasa-puasa, Anda tetap tidak bertakwa, atau seseorang tetap tidak bertakwa, maka ini lepas tujuan. Bahkan ada pembicaraan menarik di dalam kitab, dijelaskan oleh Laits Ibnu Sa'd radhiyallahu anhu, yaitu beliau mengatakan, wala'alla idza kana minallahi fahiya wajibah. Artinya, ucapan kalimat la'alla, la'allakum tattaqun, la'alla, jika itu berasal dari Allah, sebagaimana dalam ayat ini, la'allakum tattaqun, maka dia semestinya wajib terjadi. Pasti terjadi. Bagaimana pemahamannya? Berarti siapa yang berpuasa, maka sejatinya pasti dia bertakwa. Barang siapa yang berpuasa, sejatinya wajib dia bertakwa. Kenapa? Karena puasa itu di dalamnya terdapat pensucian jasmani dan rohani, dan juga penyempitan jalan-jalan untuk syaitan. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bersabda, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, siapa dari kalian yang sanggup untuk ba'ah, menafkahi lahir dan batin, maka menikahlah. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah dia mengerjakan berpuasa. Sesungguhnya puasa tersebut adalah bentengnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat lagi penjelasan yang menarik dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Perhatikan, beliau mengatakan di dalam tafsir tentang surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, yaitu tentang perintah puasa dan diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Beliau mengatakan perkataan indah. Perhatikan baik-baik. Kata beliau, "Tsumma dzakara ta'ala hikmatahu fi masyru'iyyatus shiyam." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hikmahnya di dalam pensyariatan puasa. Faqala, Allah berfirman, "La'allakum tattaqun," agar kalian bertakwa. "Fa innas siyama min akbari asbabit taqwa." Karena puasa sebab yang paling terbesar untuk takwa. Makanya saya berpesan pada pengajian kajian Islam ilmiah kali ini, agar menggapai Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh dengan berkah tadi, salah satu poin pertama kajian ini adalah ingat tujuan puasa. Tujuan puasa bertakwa. Tujuan puasa bertakwa. Lihat, beliau mengatakan, "Fa innas siyama min akbari asbabit taqwa." Karena puasa adalah sebab yang paling terbesar untuk bertakwa. Kenapa? Kenapa dengan puasa pasti takwa? Sebagaimana tafsiran dari Laits Ibn Sa'd radhiyallahu anhu tadi. Kenapa dengan puasa wajib bertakwa? Li'anna fihi imtithalu amrillahi wajtinabu nahyih. Karena dalam puasa ada dua hal. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, kemudian beliau menjelaskan, apa yang ada dalam puasa yang tadi mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Beliau mengatakan, فَمِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ التَّقْوَىٰ أَنَّ الصَّائِمَ يَتْرُكُ مَا حَرَّمَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَنَحْوِهَا. Dan termasuk dari apa yang ada di dalam ketakwaan dari puasa adalah orang yang sedang berpuasa, dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah atasnya, berupa makan, minum, bersetubuh, dan yang semisalnya. Allati tamilu ilaiha nafsuhu, yang mana hawa nafsunya condong kepada hal tersebut, tapi dia tinggalkan. Demi apa? Mutaqarriban bidzalika ilallah, mendekatkan hal tersebut kepada Allah. Dengan hal tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah. Rajian bitarkiha, berharap dia untuk meninggal rajian bitarkiha, dengan meninggalkannya tersebut dia berharap sawabahu, dia berharap pahalanya. Fahadha minat taqwa, dan ini termasuk daripada ketakwaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa minha anna as-sa'ima yudarribu nafsahu ala muraqabatillah. Lihat, di sini ada nilai ketakwaan dari puasa. Dan di antara nilai ketakwaan di dalam puasa adalah orang yang sedang berpuasa, dia senantiasa melatih dirinya untuk diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatruku ma tahwa nafsuh ma'a qudratihi 'alaihi, maka dia tinggalkan apa yang dihawai nafsunya demi padahal dia mampu sanggup untuk melakukan itu. Kenapa? Li'ilmihi bittila'illahi 'alaihi, karena dia tahu Allah menyaksikannya, Allah meliputnya. Ini makna-makna ketakwaan yang ada dalam puasa. Wa minha, kata Imam Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nashr As-Sa'di juga, dan darinya, an-nasiyama yudayyiqu majariya syaitan. Orang yang berpuasa sedang mempersempit aliran-aliran yang bisa dimasuki oleh syaitan. Fa innahu yajri min ibni adam majra dam, karena syaitan dia mengalir di dalam darah manusia seperti mengalirnya darah. Fa bisyam yudha'ifu nufuzahu wa tuqillu minhu al-ma'asi. Dengan puasa maka tumbuhnya gangguan dan bisikan iblis itu lemah, dan meminimalkan darinya maksiat-maksiat. Kemudian, wa minha, dan termasuk dari nilai-nilai ketakwaan dalam puasa ada adalah an-nasaima fil ghalibi taksuru ta'atuhu wa ta'atuhu wa ta'atu min khisalit taqwa. Dan orang yang berpuasa kebanyakan dari mereka memperbanyak ketakwaannya, takwanya tambah banyak, dan ketakwaan termasuk dari memperbanyak ketaatannya, dan ketaatan termasuk dari takwa. Wa minha annal ghaniyya idza dhaqa alam al-ju' wa awjaba lahu dhalik muwasatul fuqara'il ma'dumin wa hadha min khisalit taqwa. Dan termasuk nilai-nilai ketakwaan yang ada di dalam puasa adalah orang yang kaya ketika merasakan rasanya lapar, haus, dan sebagaimana orang-orang yang miskin merasakan, maka perasaan itu mengkonsekuensikan dia akhirnya empati terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mempunyai harta benda, dan ini termasuk ketakwaan. Ingin diulangi? Saya ulangi ya. Kenapa disebutkan, saya sebutkan tadi bahwa Ramadan Mubarak bagian kedua ini saya lebih condong akan menitik beratkan kepada bagaimana seorang muslim menggapai Ramadan Mubarak. Ya, bagaimana seorang muslim menggapai Ramadan Mubarak. Kiat yang pertama, pahami baik-baik tujuan puasa. Tujuan puasa apa? Bertakwa. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam ayat tersebut ada perintah untuk berpuasa dan perintah puasa Ramadan yang diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian kita kupas perkataan-perkataan para ulama bahwa memang ternyata di dalam puasa terdapat ketakwaan. Dengan puasa pasti menggapai takwa, pasti. Ya? Karena dia sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, li'anna shauma tazkiyatun lil badani wa tadhyiqun limasalik syaitan. Ini sebab yang pertama, ya, sebagaimana kita ambil dari perkataan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kenapa puasa di dalamnya ada nilai-nilai takwa? Satu, karena puasa merupakan pensucian jasmani dan rohani, dan puasa merupakan penyempitan jalan-jalan untuk syaitan. Nah, ini dari perkataan Imam Ibnu Katsir. Kita ambil dari tafsir yang lain, dari tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwa kenapa di dalam puasa ada nilai-nilai takwa, yang puasa sejatinya bertakwa, yang puasa semestinya dia harus menjadi muttaqin, harus la'allakum tattaqun, sejatinya seperti itu, harusnya, wajibnya seperti itu, haknya seperti itu. Kenapa? Dijelaskan oleh Imam Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Karena di dalam puasa ada nilai-nilai ketakwaan. Di antaranya, beliau mengatakan, orang yang berpuasa, dia sedang mengerjakan proses takwa. Karena dalam puasa ada imtithalu amrillah wajtinabu nahyi, mengerjakan perintah Allah dan melarang, menjauhi larangan Allah. Itu puasa. Ada nilai ketakwaan di dalamnya. Yang lain, kata beliau, puasa ada nilai ketakwaannya, yaitu orang yang berpuasa sedang melatih dirinya merasa diawasi oleh Allah. Makanya hawa nafsunya dia tinggalkan, padahal dia sanggup untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena Allah sedang mengawasinya, dan ini takwa. Yang lain, kata beliau, bahwa puasa di dalamnya ada nilai ketakwaan. Kenapa? Karena sama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tadi. Dengan puasa, orang yang sedang berpuasa sedang menyempitkan pola perairan ataupun pengaliran syaitan di dalam diri, menyempitkan, ya. Dan itu termasuk daripada takwa. Kemudian juga nilai takwa dalam puasa adalah orang yang sedang berpuasa kebanyakan memperbanyak ketaatan, puasa, sholat, zakat, haji, baca Quran, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat zikir, berdoa, membukakan puasa, bersedekah, banyak taat. Dan banyak taat ini termasuk khisal, sifat dari takwa. Nilai ketakwaan dalam puasa juga bisa dilihat dari orang yang sedang berpuasa merasakan bagaimana laparnya seorang miskin, hausnya seorang miskin yang tidak punya harta. Maka ini menyebabkan di dalam hatinya terwarisi sifat empati, kasih sayang, ingin membantu kepada orang-orang yang miskin. Itu pun termasuk takwa. Para ikhwah yang dirahmati Allah, kalau sudah kita pahami itu, maka apabila ketika berpuasa masih tidak bertakwa, hati-hati. Berarti ditakutkan tidak dapat Ramadan Mubarak. Saya ulangi, jika dia sedang berpuasa terutama Ramadan, kok tidak bertakwa? Ini ditakutkan dia tidak dapat Ramadan yang penuh dengan berkah. Coba perhatikan riwayat-riwayat berikut. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih falaysa lil wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan yang mengkonsekuensikan kedustaan atau perbuatan sia-sia, maka tidak, Allah tidak memiliki keperluan dia meninggalkan makan dan minumnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, "Wal muradu bizzur al-kadhibu wal jahlu as-sahfah wal 'amal ay bi muqtadaha." Yang dimaksud dengan zur adalah dusta, dan yang dimaksud dengan al-jahlu adalah perbuatan sia-sia, dan yang dimaksud dengan al-amalu bih adalah konsekuensi amalan-amalan yang mengkonsekuensikan dusta dan perbuatan sia-sia. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar tatkala berpuasa jaga lisan, bukan hanya jaga makan, jaga minum, bukan, jaga lisan dari kotoran-kotorannya. Lihat hadis yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Laisa as-siyamu min al-akli wasyurb, innama as-siyamu min al-laghwi war-rafath." Bukanlah berpuasa itu dari makan dan minum saja, tetapi sesungguhnya puasa itu adalah menahan perbuatan sia-sia. Ya, perbuatan sia-sia harus ditahan. Perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan kebaikan. Hanya tidur saja. Ya, ataupun perbuatan hanya nonton televisi yang tidak bermanfaat saja. Tidak ada nilai ibadah-ibadah. Itu sebenarnya berpuasa menjaga perbuatan yang tidak bermanfaat. Warrafas, dan perbuatan rafas. Di dalam kitab Fathul Bari yang tulis oleh Ibnu Hajar, "Ar-rafas al-kalamul fahish." Rafas adalah ucapan yang kotor, keji, porno, jelek. "Wa huwa yutlaqu ala hadha wa ala al-jima'." Dan juga rafas dikatakan juga adalah kata yang menunjukkan kepada persetubuhan badan. "Wa'ala muqaddimatih." Dan juga ucapan-ucapan yang berkaitan dengan pendahuluan tentang jima'. Jadi membicarakan syahwat, membicarakan kemaluan, membicarakan perempuan. Ramadan, no itu. Yang ingin berkah Ramadan, yang ingin Ramadan mubarak, maka dia harus tahu tujuan puasa yaitu bertakwa, maka salah satu takwa jauhi rafath, perkataan-perkataan porno, keji, kotor, ya. Wa ala dzikrihi minan nisa, atau mengucapkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, atau kalau dari perempuan yang berkaitan dengan hal-hal laki-laki dan semisal dengan itu. Ini hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya beliau Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bersabda, innamas siyamu minal lahwi war rafath, fa in sabbaka ahadun aw jahila alayka faltaqul inni shaim inni shaim. Makanya jika ada orang juga mencacimu, mencelakmu, maka ucapkan saya sedang berpuasa. Jangan diladeni, saya sedang berpuasa. Karena tujuan puasa bertakwa. Yang caci mencaci, marah-marahan, ini bukan sedang berpuasa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa harus menjaga ini karena tujuan puasa takwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im. Jika pada hari salah seorang dari kalian berpuasa, maka jangan dia berkata rafath, sudah saya sebutkan tadi. Wala yaskhab, as-sakhab kata para ulama, yaitu perhatikan baik-baik, as-sakhab artinya adalah raf'us saut, mengangkat suara, ya, as-siyah, meninggikan suara. Ini tidak diperbolehkan ketika berpuasa. Jangankan ketika berpuasa, di luar puasa tidak diperbolehkan. Maka ketika Anda ingin menggapai Ramadan berkah, yang salah satu kiatnya adalah harus mengetahui tujuan puasa itu takwa, jangan mengangkat suara tatkala berpuasa, ya. Jangan mengangkat suara tatkala berpuasa. Jangan sampai kita masuk kepada perkataan para ulama, di antaranya yaitu disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, Lataiful Ma'arif fima limausimil 'ami wal minal wadha'if. Ibnu Rajab Al-Hambali mempunyai kitab itu, beliau mengatakan ahwanus siyam tarqu ta'ami wasyarab. Para ulama terdahulu mengatakan bahwa puasa yang paling rendah derajatnya cuma puasa yang hanya meninggalkan makan dan minum. Semua orang pun bisa meninggalkan makan dan minum. Makanya perhatikan, kalau kita perhatikan orang berpuasa itu Ustaz, berarti kalau ingin benar-benar dapat Ramadan berkah, dia harus tenang, harus wibawa, tidak sama dengan hari-hari biasa. Betul. Coba perhatikan perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam kitab Lataiful Ma'arif, yang dinukil dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, "Idza sumta, jika kamu puasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim." Jika kamu berpuasa, maka puasakanlah telingamu, puasakanlah matamu, puasakanlah lisanmu dari dusta dan perbuatan-perbuatan haram. Wada' azal jar, jangan menyakiti tetangga. Wal yakun alaika waqarun wa sakinah, hendaknya pada harimu kamu tenang, penuh wibawa, ya. Yauma shaumik, pada hari puasamu. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa, jangan pernah jadikan hari puasamu tatkala bulan Ramadan terutama dengan hari-hari biasamu, enggak sama. Yang mungkin pada hari-hari biasa kita ngocol, ngobrol, wah pokoknya. Tetapi puasa enggak. Tenang, penuh wibawa, penuh zikir, penuh ibadah, penuh kekhusyuan dalam bulan Ramadan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Yang berpuasa tidak bertakwa, jangan-jangan masuk ke dalam hadis-hadis ancaman. Puasa enggak takwa. Hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadhuhu min siyami al-ju'u wal-'atash." Berapa banyak? Artinya banyak sekali. Orang yang berpuasa, bagian dari puasanya lapar dan haus. Artinya banyak sekali dan itu ada dan mungkin itu kita. Mungkin itu kita. Hati-hati. Yang puasa tapi tidak takwa, hati-hati. Jangan dia jangankan mendapatkan Ramadan berkah, enggak dapat. Ramadan mubarak, ketika Ramadan mubarak akan didapat kapan? Bagi yang tahu tujuan puasa. Yang tidak tahu tujuan puasa yaitu takwa, dia hanya mendapatkan dalam bulan Ramadannya lapar, haus, pindah waktu makan, gitu doang. Warubba qa'imin hadhuhu min qiyamih as-saharu. Berapa banyak orang yang ahli ibadah di malam hari dalam bulan Ramadhan, bagian dari ibadah malam harinya hanya begadang, tidak ada nilainya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, kam min sa'imin, berapa banyak. Ingat kata-kata rubba, kemudian kam, itu menunjukkan kepada kasrah, banyak, banyak sekali. Berapa banyak orang yang berpuasa? Laisa lahu min siyami illa al-ju'. Tidak ada dari puasanya kecuali lapar. Wa kam min qa'imin laisa min qiyami illa sahar. Berapa banyak dari orang yang bangun malam dari ibadah dalam bulan Ramadan, tidak ada pahala puasanya kecuali begadang. Kata-kata kalau diawali dengan peniadaan kemudian diakhiri dengan kecuali, menunjukkan kepada pengkhususan. Pengkhususan, ada banyak orang-orang yang berpuasa, dia khusus dapat pahala cuma lapar haus, khusus. Karena diawali dengan peniadaan, ya, tidak ada pahala puasanya kecuali diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kepada takhsis pengkhususan. Hati-hati ini. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan sebuah rahasia menarik. Kenapa ada orang yang berpuasa ninggalin makan minum karena Allah, ninggalin bersetubuh siang hari karena Allah, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari karena Allah, akan tetapi kok tidak dapat pahala puasanya. Tidak dapat pahalanya kecuali lapar dan haus. Lihat, apa rahasianya? Apa rahasia orang yang berpuasa cuma dapat lapar haus saja? Perhatikan, beliau mengatakan, wasirru hadza anna taqarruba ila Allah taala bitarkil mubahati la yakmul illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarkil muharramati. Dan rahasianya adalah bahwa mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang mubah. Mubah makan, minum ini. Minum ini halal. Mubah sebenarnya. Kita tinggalkan bulan Ramadan. Kenapa? Ya, kita tinggalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beliau mengatakan, ini semua tidak sempurna kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Hah? Jadi hal yang mubah saja kita tinggalkan, masa yang haram kita kerjakan? Makanya meninggalkan hal yang mubah, ya, makan, minum, bersetubuh, kita tinggalkan di siang, itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, tidak akan sempurna kecuali setelah kita juga meninggalkan yang haram. Makanya bagus tuh dijadikan judul kajian, yang halal saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Go Ramadan Mubarak. Wah, masya Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau kemudian mengatakan, "Faman irtakabal muharramati tsumma taqarraba bi tarkil mubahati kana bimatsabati man yatrukul fara'idha wa yataqarrabu bin nawafil." Maka barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang haram, saya ulangi. Barang siapa yang mengerjakan hal-hal yang haram, dia kerjakan hal-hal yang haram, dia kerjakan. Kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang halal. Ini seperti orang yang meninggalkan hal-hal wajib mengerjakan amalan-amalan sunnah. Apa pahalanya? Enggak ada. Yang halal ditinggalkan tapi yang haram dikerjakan. Ya. Ini seperti orang mengerjakan amalan wajib, meninggalkan amalan wajib dan meninggalkan mengerjakan amalan sunnah. Ya. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Itu penyebab kenapa seorang yang berpuasa hanya dapat lapar dan haus. Rahasianya di situ. Ternyata rahasianya puasanya tidak takwa. Ngomong yang halal dia tinggalkan, tapi kok yang haram malah dia kerjakan. Yang halal dia tinggalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi kenapa dia yang haram dia kerjakan? Ini tidak manfaat. Ya, yang halal saja dia tinggalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, apalagi yang haram semestinya seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua yang merupakan kiat untuk menggapai Ramadan Mubarak. Kiat yang kedua yaitu perhatikan kaidah-kaidah beramal di dalam bulan Ramadan. Ini sangat penting. Kaidah-kaidah beramal dalam bulan Ramadan. Maka perhatikan kaidah-kaidah dalam beramal dalam bulan Ramadan. Ya. Perhatikan metode-metode beramal dalam bulan Ramadan. Konsep-konsep beramal dalam bulan Ramadan. Yang pertama, konsep beramal. Dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayh." Tidaklah hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang kadang-kadang memperhatikan khusyuk tarawih, semangat tarawih. Ya, akan tetapi meninggalkan salat subuh. Ini enggak manfaat tarawihnya. Maka saya sering mengatakan bahwa ada, kalau ada orang tidak tarawih sebulanan penuh Ramadan, itu tidak berdosa. Asalkan dia mengerjakan sholat lima waktu yang wajib. Nah ini dia. Termasuk di dalamnya juga, yaitu dia lebih mengerjakan puasa Ramadan tetapi tidak sholat. Ini enggak manfaat. Kenapa? Kedudukan rukun mendirikan sholat lebih utama dibandingkan mengerjakan puasa Ramadan. Sholat seseorang penentu amal ibadah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amali salatuhu. Fa idza saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Amalan pertama kali yang akan dihisab nanti di hari kiamat adalah perihal sholatnya. Jika amalnya sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jika sholatnya buruk, seluruh amalnya akan buruk. Maka contoh praktik orang yang tidak mempunyai kaidah di dalam beramal dalam bulan Ramadan adalah yang tidak memperhatikan mana yang lebih wajib, mana yang lebih utama diperhatikan. Di antaranya tadi sudah saya sebutkan, memperhatikan sholat tarawih tetapi tidak memperhatikan sholat subuh. Atau ada sebagian orang memperhatikan sholat tarawih, sholat isyanya nggak diperhatikan. Ya, misalkan ada di sebuah kampung di sebelah sana, imamnya suaranya bagus, dia perhatikan untuk ke sana, ya, meskipun terlambat sholat isya, dia perhatikan maksudnya tetap tarawihnya. Ini keliru. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kaidah yang perlu diperhatikan tatkala beramal dalam bulan Ramadan agar mendapatkan Ramadan Mubarak adalah beribadah sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu ngoyo. Beribadah sesuai dengan kemampuan. Asalkan terus menerus. Asalkan istiqamah. Ya. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'ah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Aisyah dan pada Aisyah ada seorang perempuan. "Qala man hadhih?" Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa perempuan tersebut?" Lalu Aisyah menjawab, "Fulana, si fulana wahai Rasulullah, tadhkuru min salatiha." Lalu kemudian Aisyah menceritakan salatnya yang begitu banyak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bima tutiqun, fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu." Mah, ya, sudah cukup. Hendaknya kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan sebuah kaidah dari amalan Rasulullah, "Wa kana ahabbad dini ilaihi ma dama alaihi sahibu." Dan agama, amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah yang selalu dikerjakan pelakunya. Terus menerus, kontinu, tidak pernah terputus. Makanya ada perkataan para ulama, "Qalilun da'im khairun min katsirin munqati'." Sedikit tapi terus menerus lebih baik daripada banyak terputus. Sedikit tapi terus menerus lebih baik daripada banyak terputus. Maka tatkala bulan Ramadan, ketika kita ingin menggapai Ramadan mubarak penuh dengan berkah, salah satu kaidah dalam beribadah adalah jangan terlalu ngoyo. Ya, misalkan dalam penghatamkan Al-Qur'an, sesuai dengan kemampuan kita menghatamkan Al-Qur'an. Yang mampunya per 2 hari silakan, yang mampunya per 3 hari silakan, yang mampunya per sepekan silakan. Yang mampunya per 2 pekan silakan, yang mampunya per 3 pekan silakan, yang mampunya per sebulan silakan. Yang penting dia continue beramal ibadah. Salah satu pelajaran menarik, kenapa continue yang dituntut? Bukan kuantitas saja yang dituntut. Karena ketika kita continue meskipun sedikit tetapi terus menerus, tatkala datang kematian tetap kita akan di dalam keadaan beribadah kepada Allah. Adapun yang banyak kemudian terputus, bahkan kadang-kadang terputusnya lama, maka ini jangan-jangan pas lagi terputus, pas lagi futur, pas lagi lengah, pas lagi lemah, maka dia dicabut nyawanya, akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini banyak kuat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, dari Aisyah radhiyallahu anha juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu wa'lamu an lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannata wa inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qalla." Artinya, saddidu, berusahalah mendekat kepada kebenaran. Wa qaribu, dan mendekatlah terus kepada kebaikan. Ya? Berusaha terus untuk berbuat kebaikan. Ketahuilah bahwa amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya, amalan bukan barteran surga, tapi surga murni, mutlak, karena rahmat dan karunia Allah. Dan ketahuilah bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling yang paling terus-menerus, meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit. Dan perlu kita ketahui, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa yang menjadi ukuran dalam beramal adalah akhirnya. Ya, awal Ramadan semangat terawih. Wah, sampai mungkin masjidnya yang aturan 10 saf menjadi 12 saf sampai maksudnya keluar masjid, ya. Tetapi akhir-akhir Ramadan pertengahan sudah setengah juga safnya, ya. 10 hari terakhir sudah 3 saf. Pas malam-malam yang disangka Lailatul Qadar menjadi 1 saf. Ini keliru besar. Ya, karena tidak istiqamah tadi, karena tidak terus-menerus tadi. Padahal yang menjadi ukuran adalah akhir amal, bukan awal amal, akhir amal. Lihat hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amalan-amalan itu yang menjadi standarnya adalah akhirnya, akhir amalnya. Ini para ikhwah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga dalam beramal hingga menggapai Ramadan Mubarak adalah beramallah sesuai dengan sunnah Rasul. Karena bisa dipastikan, tidak ada keraguan, tidak ada niqash di dalamnya ini. Ini tidak ada dialog dalamnya.
bahwa amal yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul pasti ditolak. Ya, pasti ditolak berdasarkan hadis Rasul, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, amalannya tertolak. Maka usahakan dari apapun yang kita kerjakan dari amal ibadah ketaatan kepada Allah di dalam bulan Ramadan, usahakan semuanya sesuai dengan petunjuk Rasul. Ya, itu perhatikan yang berziarah kubur sebelum bulan Ramadan, tanya ada enggak dalilnya? Jangan cuma adat kebiasaan. Ya, karena mengkhususkan ibadah, ziarah kubur ibadah, sunnah Rasul, tidak ada yang melarangnya. Tetapi ketika dibatasi dengan sebuah ibadah, sebuah waktu, tempat, jumlah bilangan, tata cara, jenis, kemudian sebab, ini semua memerlukan dalil. Ini semua memerlukan dalil. Seperti misalkan berzikir secara bersama-sama, berzikir secara bersama-sama setelah sholat fardu. Ya, ada seorang yang berdalil dengan bahwa hadis riwayat Bukhari, inna rub'as sawti bizikri ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat suara dengan zikir ada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, dipimpin oleh satu orang, adakah? Ya, kemudian secara berjamaah adakah? Yang ada adalah mengangkat suaranya, tidak ada kata-kata jamaah di situ. Maka hati-hati para ikhwah, bisa dipastikan ini tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya harus menerima hadis ini. Dan saya yakin semuanya akan menerima hadis ini karena ini konsekuensi syahadat bahwa man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Yang amalannya tertolak, yang amalannya tidak sesuai dengan sunnah pasti tertolak. Itu harus diterima dan harus disepakati oleh seluruh kaum muslim. Ya, seluruh kaum muslimin tanpa ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena itu konsekuensi syahadat. Ketika Anda bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, konsekuensinya adalah menerima apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dan yang diberitakan oleh Rasulullah adalah amalan yang tidak ada contohnya, yang tidak ada pembatasannya, tetapi dibatasi, maka amalannya tersebut tertolak. Maka hati-hati ya para ikhwah, jangan sampai Ramadan malah kita sibuk dengan perbuatan yang mengada-ngada, perbuatan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbuatan yang mungkin ada dasarnya tetapi pembatasannya belum ada. Ini tidak bisa juga kita kerjakan, karena kalau seandainya itu baik, niscaya akan dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau mampu mengerjakannya, tidak ada yang menahan beliau untuk mengerjakannya. Tetapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau menunjukkan hal tersebut belum dicontohkan, belum disyariatkan di dalam agama Islam. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang berarti itu perbuatan bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Ya, hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan saya tekankan sekali lagi, Anda, saya, Bapak Ibu, saudara-saudari dan seluruh kaum muslimin harus menerima hadis tadi, harus menerima. Amalan yang belum ada contohnya pasti tertolak. Itu harus diterima karena itu konsekuensi syahadat. Ya, konsekuensi syahadat. Siapa yang menentangnya berbahaya. Hati-hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang keempat yang bisa diamalkan agar menggapai Ramadan Mubarak adalah perhatikan kualitas amal, bukan hanya sekedar kuantitas. Kualitas. Kualitas ini bisa dilihat dari sesuai dengan sunnah Rasul. Kualitas ini bisa dilihat dari kekhusyuan ibadah tersebut. Kualitas ini bisa dilihat juga dari keikhlasan ibadah tersebut. Kualitas ini juga bisa dilihat dari pemberian pengaruh dari ibadah tersebut kepada ke dalam diri seseorang. Maka perhatikan kualitas, ya. Jangan sampai hanya sekedar beramal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, "Inna Allah yuhibbu minal 'amili idza 'amila an yuhsin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai dari seorang yang beramal. Jika dia beramal, hendaklah dia memperbaiki amalnya. Bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar baca Quran, bukan sekedar sedekah. Enggak, memperbaiki. Ya, kualitas. Kualitas amal di sini juga bisa dilihat dari jenis amalnya. Misalkan sedekahnya harus yang paling perfect, harus yang paling bagus, ya. Dan semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi bukan hanya sekedar amal. Lihat lagi hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu, sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang dari kalian mengamalkan sebuah amalan, hendaklah dia mengerjakannya dengan maksimal, telaten, teliti, bukan hanya sekedar sholat. Apalagi kadang-kadang ada sholat terawih terlalu cepat dan itu masuk TV.
A'udzubillah.
Terawih terlalu cepat dan itu masuk TV. Bukankah tumanina termasuk rukun? Rukun sholat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang bagaimana para ulama salafus saleh dahulu sangat memperhatikan kualitas amal. Sangat memperhatikan agar amal mereka diterima, bukan hanya sekedar beramal. Lihat di dalam kitab Lataiful Ma'arif dan juga dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Bersikaplah untuk diterimanya amal lebih perhatian dibandingkan beramal. Bukankah kalian mendengar Allah azza wa jalla berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ini perkataan pertama. Kita diperintahkan untuk memperhatikan agar amal ibadah kita itu diterima, bukan hanya sekedar kita beramal. Dalam perkataan yang lain dari Fudail Ibnu Ubaid rahimahullah, seorang ulama yang wafat pada tahun 53 Hijriah. Fadalah Ibnu Ubaid. Beliau mengatakan, "La an akuna a'lam anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbatin min khardal ahabba ilayya min ad-dunya wa ma fiha, li'anna Allah yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Sungguh aku mengetahui amalanku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walau hanya seberat biji sawi, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Abdullah bin Dinar rahimahullahu taala mengatakan, beliau ini ulama Islam yang meninggal pada tahun 127 Hijriah, ya, termasuk dari golongan tabi'ut tabi'in. Al-khawfu 'ala al-amal alla yutaqabbal ashaddu min al-amal. Takut terhadap amalan tidak diterima lebih dahsyat dibandingkan beramal. Takut amalan yang tidak diterima itu lebih dahsyat dibandingkan tidak beramal. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan yang lain lagi, apa As-Sulami, beliau mengatakan, "Al-hadhar al-ittiqa' 'ala Allah alla yakuna lillah." Hati-hatilah, jauhi ibadah yang tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan keikhlasan, perhatikan sesuai dengan sunnah, perhatikan pengaruh di dalam jiwa tatkala sesudah beramal, perhatikan juga kekhusyuan tatkala beramal, ya, semua itu yang menunjang kualitas lebih tinggi. Maka perhatikan itu lebih perhatian hanya sekedar beramal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah itu kaidah-kaidah yang patut diperhatikan tatkala di dalam bulan Ramadan, tatkala beramal agar bisa menggapai Ramadan berkah. Sekarang kita masuk kepada kiat selanjutnya. Kiat yang pertama tadi apa? Ingat tujuan puasa adalah takwa. Kiat yang kedua, perhatikan kaidah-kaidah beramal di dalam Ramadan. Kiat yang ketiga yaitu perhatikan baik-baik, memperhatikan ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Apa ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan? Karena ya, ada amalan-amalan yang memang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan, di antaranya yaitu mendirikan sholat. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa orang memperhatikan puasa, tarawih, tetapi enggak sholat. Ini aneh. Enggak sholat subuh, enggak sholat zuhur, enggak sholat asar. Puasa, ya bibir sampai kering. Puasa dia. Tapi enggak sholat, ini enggak manfaat. Sedekah bulan Ramadan. membukakan puasa, tapi tidak sholat, tidak manfaat. Kenapa demikian? Perhatikan hadis Muslim, riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran meninggalkan salat. Kalau sudah ninggalin salat enggak ada jarak lagi antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al 'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir perihal salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan ibadah yang paling agung di dalam bulan Ramadan, mendirikan salat. Ibadah yang kedua yaitu khusus bagi laki-laki, berjamaah, mengerjakan sholat wajib berjamaah di masjid. Ini ibadah juga agung, mengerjakan sholat wajib berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ini ibadah. Dan dengan memperhatikan seperti ini, seseorang akan menggapai Ramadan yang penuh dengan berkah. Karena pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, bahwa mengerjakan sholat wajib berjamaah bagi laki-laki adalah hukumnya wajib di masjid. Ini pendapat yang lebih kuat. Dengan beberapa sebab, orang buta saja minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Orang buta tersebut tidak ada penuntun, jauh rumahnya, di antara rumah dengan Masjid Nabawi banyak binatang buas, banyak pohon-pohon, tidak ada yang menuntun beliau, tetapi tetap tidak diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang sehat? Bagaimana yang dekat? Bagaimana yang muda dan semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Amalan yang ketiga yang sangat dianjurkan untuk diperhatikan dalam bulan Ramadan adalah berpuasa. Berpuasa Ramadan dan hukumnya wajib bagi setiap muslim baligh berakal mampu mukim selain wanita yang haid dan nifas. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu, yang telah lalu. Ini menunjukkan amalan yang sangat diutamakan di dalam bulan Ramadan adalah berpuasa karena iman dan berharap pahala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dari meninggalkan puasa tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, hati-hati meninggalkan puasa tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis sahih, orang yang berpuasa, orang yang berbuka puasa dalam bulan Ramadan, dia mendapatkan paha siksa yang sangat berat. Ya, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikut. Perhatikan hadis berikut yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa beliau pernah didatangi oleh dua malaikat di dalam tidurnya. Kemudian saya sebutkan hadisnya, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, riwayat Imam Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan hadisnya dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Baina ana naim." Ketika aku sedang tidur, "Id atani rajulan." Datang kepadaku dua orang. "Fa akhadha bi dhab'i." Maka dia mengangkatku. Di sini dhab' itu ini, diangkat. Kedua-duanya mengangkatku. "Fa ataya bi jabalan wa'ran." Kemudian mereka membawaku kepada sebuah gunung yang tinggi. Faqala is'ad. Maka dua orang tersebut mengatakan, panjat gunungnya, naik ke gunungnya. Faqultu inni la utiquhu. Maka aku menjawab, aku tidak sanggup. Faqala inna sanusahhiluhu lak. Kami akan memudahkan untukmu. Kemudian fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawail jabal.
fa idza bi aswatin syadidah, maka aku pun naik. Ketika aku sudah sampai di puncak gunung, ternyata aku mendengar suara raungan yang begitu meraung-raung, meringis kesakitan. Qultu ma hadhil aswat, maka aku bertanya, suara apakah itu? Qalu, maka mereka menjawab, hadza awa'u ahli an-nar, ini adalah suara raungannya penghuni-penghuni neraka. Thumma talaqa bi idza fa idza ana bi qaumin mu'alliqin bi araqibihim mushaqqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Kemudian mereka membawaku lagi, mereka berdua membawaku lagi. Ternyata aku melihat orang-orang yang tergantung. Bagaimana tergantungnya? Lihat, pegang betis Anda, ya, digantung. Kemudian musyakkaqatan asdaquhum, lihat ini, ujung-ujung bibir ditarik dengan besi ke sampai kepada tengkuknya, ya. Kemudian digantung juga bersamaan. Jadi betisnya digantung, bibirnya tadi digantung, yang sudah ditarik tadi digantung. Tashilu asdaqun daman. Akhirnya darah mengucur dari mulut-mulut mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ulangi ya. Ya, saya ulangi, perhatikan baik-baik. Orang-orang yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadhan dengan sengaja, padahal dia muslim, baligh, berakal, mampu, mukim, bukan haid dan nifas. Ya, perhatikan. Rasulullah SAW melihat orang-orang yang biqaumin mu'alliqina bi'araqibihim, orang-orang yang digantung betis-betis mereka, wa musyaqqatan asdaquhum, dan ujung-ujung bibir mereka ditarik sampai ke tengkuk, kemudian digantung juga. Tasilu asdaquhum daman, bibir-bibir mereka tersebut yang sudah ditarik tadi mengucur darinya darah-darah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada dua malaikat tersebut, man haula, siapa mereka? Qala, haula'i alladhina yuftiruna qabla tahillata shaumihim, mereka lah orang-orang yang berbuka sebelum waktu berbuka puasa mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan, makna qabla tahillata shaumihim ma'nahu yuftiruna qabla waqti iftar, maknanya adalah berbuka sebelum waktu berbuka. Kata Imam Al-Albani juga mengatakan, ini ancaman siksa bagi orang yang berpuasa tapi tidak menyelesaikan puasanya. Bagaimana ancamannya? Tentunya lebih dahsyat siksanya dibandingkan ini bagi orang yang memang dari pertama tidak berpuasa. Hati-hati. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Kabair, wa indal mu'minina muqarrarun, di tengah-tengah kaum beriman telah ditetapkan, anna man taraka shauma ramadhana bila maradhin wala gharadhin annahu syarrun minaz zani, bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadhan tanpa rasa, tanpa sakit, tanpa alasan, bahwa dia lebih buruk dari seorang pezina, wa mudbinil khamar, dari seorang yang pecandu khamar. Bal yashukuna fi islami, bahkan para ulama menyangsikan keislamannya, wa yadhunnuna bihin zandaqatu wal inhilal, dan mereka mengira orang yang tadi tidak berpuasa dengan sengaja, padahal dia muslim, mampu, baligh, berakal, mukim, ya, tidak haid, tidak nifas, tetapi dia tinggalkan. Para ulama mengira orang tersebut zandaqah, orang zindiq, pelaku dosa besar yang diperlihatkan, wal inhilal, dan inhilal keluar dari Islam. Hati-hati. Ya, para ikhwan yang dirahmati Allah. Makanya amalan yang sangat diutamakan dalam bulan Ramadhan, agar kita menggapai Ramadhan, yaitu berpuasa karena iman dan berharap pahala. Amalan yang ketiga yang sangat dianjurkan tatkala Ramadhan adalah salat tarawih karena iman dan berharap pahala. dan sangat dianjurkan secara berjamaah dengan imam sampai selesai. Ya, meskipun boleh di rumah sendirian, tetapi sangat dianjurkan dengan imam sampai selesai. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamu lailah." Sesungguhnya seseorang jika salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahala salat sepanjang malam. Nah, makanya ditekankan, sangat ditekankan berjamaah meskipun tidak wajib. Amalan keempat, atau ya amalan kelima lebih tepatnya, yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan adalah bersedekah. Di dalamnya juga diantaranya membukakan puasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Zaid ibn Khalid Al-Juhani rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Barang siapa yang membukakan puasa, orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Ini membukakan puasa, termasuk di dalamnya juga bersedekah dengan berbagai macam sedekah, dengan harta, dengan makanan, dengan kurma, dengan ini, bukan hanya sekedar juga membukakan puasa. Amalan yang keenam yang sangat-sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan, bersungguh-sungguh membaca Al-Qur'an, memperbanyak khataman-khataman Al-Qur'an, ya, dan lebih memahaminya. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdullah bin Abbas bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min ajwadin nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril, yalqahu kulla laylatin yudarisu al-Qur'an, fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada min ar-rihil mursalah." Artinya, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa lebih dianjurkan untuk bersedekah, bukan hanya sekedar membukakan puasa. Lebih dermawan lagi ketika beliau berada dalam bulan Ramadan. Ketika Jibril mendatangi beliau, Jibril menemui beliau setiap malam, mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Adalah Rasulullah SAW ketika ditemui oleh Jibril, lebih pemurah daripada angin yang mengalir. Para ulama diantara Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan apa maksud daripada angin yang mengalir. Kenapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan angin yang mengalir? Angin yang mengalir di sini maksudnya adalah ketika dia angin mengalir tidak pernah terputus, satu. Yang kedua, angin yang mengalir senantiasa tidak pernah habis, terus mengalir. Begitulah sedekah dan juga bacaan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i, beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan syahrul qira'atil Qur'an wa it'amit ta'am." Telah masuk bulan Ramadan, bulan untuk khusus baca Qur'an dan memperbanyak amal, ya, yaitu memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Amalan yang ketujuh yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan adalah berumrah dalam bulan Ramadan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Sinan Al-Ansariyah, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai haji bersamaku. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari berpuas amalan yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan yang ke-8 adalah beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'tikufu fil ashril awakhir min ramadhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di 10 hari terakhir dalam bulan Ramadhan. Amalan yang ke-9 yaitu beliau senantiasa memperbanyak doa dan zikir dalam bulan Ramadhan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turaddu, da'watul walid wa da'watus sha'im wa da'watul musafir." 3 doa yang tidak ditolak. Doanya orang tua, doanya orang berpuasa, dan doanya orang yang musafir. Dan dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa ketika berpuasa dan ketika berbuka puasa. Dalam hadis dari Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah berbuka, beliau mengucapkan dhahaba dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah berlalu dahaga, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat dianjurkan untuk mengamalkan ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah kiat-kiat menggapai Ramadan penuh dengan berkah. Maka jangan sampai kita membiarkan Ramadan kita masuk kepada kita. Kita diberikan umur oleh Allah untuk merasakan indahnya Ramadan, tapi ternyata masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan Ramadan yang penuh dengan berkah. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari Habibullah Ta'ala. Silahkan.
Nah Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan materi yang sangat bermanfaat dari lanjutan Ramadan Mubarak di pertemuan yang kedua ini. Semoga ikhwat al-Islam, kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan di dalam belajar dan mempelajari serta memahami dan mengamalkannya dalam aktivitas ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan yang sesaat lagi kita akan memasuki hari-harinya. Ikhwatul Islam, silakan kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor kami mulai sekarang di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Demikian, dengan pesan singkat Anda bisa kirimkan di 081-989-6543. Dan kami akan coba angkat telepon yang telah masuk. Yang pertama, silakan. Halo.
Halo.
Assalamualaikum, Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak siapa ini, di mana? Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volumenya.
Pak Endi di perjalanan.
Silakan Pak Endi pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Barakallahu fiik.
Fiik barakallahu.
Ini Pak Ustaz, kita berpuasa kan diharapkan menjadi orang bertakwa, ya kan? Pertanyaan saya kan, mungkin ada orang-orang yang sudah bertakwa gitu Pak Ustaz, ya kan? Mungkin orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa, yang ulama gitu. Ya kan? Pengertian bertakwa di sini, apakah memang menjadi bertakwa atau semakin bertambah Pak Ustaz? Karena yang saya tangkap ini, pengertian takwa di sini kan fi'il mudari dia Pak Ustaz ya. Ya kan, apakah takwanya makin bertambah atau memang di bulan puasa hanya menjadi bertakwa gitu Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz.
Baik
Pak Ustaz. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kami mohon pencerahannya Ustaz Fadl.
Mohon maaf, pertanyaannya tidak kedengaran dari tadi.
Baik Ustaz, pertanyaan dari Bapak di perjalanan tadi yang bertanya, Ustaz, makna dari sebuah ayat yang menyatakan bahwasanya berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa. Di sini yang dimaksud dengan bertakwa, apakah dia menjadi bertambah atau memang menjadi seseorang itu menjadi bertakwa? Karena memang saat ini kan kita sudah ketahui ada orang-orang yang seperti ulama, kemudian orang-orang berilmu, itu mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Bagaimana memahami ayat ini Ustaz Fadl?
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mungkin tadi sudah saya jelaskan sebenarnya masalah ini, bahwa puasa adalah sebab terbesar seseorang agar bisa bertakwa. Bukan berarti ketika dia berpuasa kemudian bertambah takwanya, tidak. Tetapi dengan berpuasa dia bertakwa, gitu loh. Dengan berpuasa dia bertakwa, karena di dalam puasa ada mengerjakan amalan yang diperintahkan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Jadi dengan puasa dia bertakwa. Bukan berarti karena sudah soleh kemudian dia berpuasa tambah takwanya. Enggak, dia puasa, baik yang soleh, yang tidak, baik orang alim, orang yang tidak alim, ketika dia berpuasa semestinya dia bertakwa. Demikian, wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk khususnya Bapak yang bertanya dan kita semua yang menyimaknya di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk yang berikutnya kami persilahkan kembali, silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Mohon maaf Bapak, kurang begitu bisa kita simak suara atau volume dari Bapak, diperbesar sedikit.
Pak Husein di Kalteng.
Silakan Pak Husein pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Kalau sholat terawih biasanya kalau dua-dua kan?
Iya.
Nah, bagaimana dalilnya, apakah ada dalil yang pas ya? Ustaz.
Baik.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan dari Pak Husen di Kalimantan Tengah bertanya, Ustaz, kita saat ini mengerjakan sholat tarawih dengan dua rakaat, dan bagaimana dengan yang 4-4-3 penerapan dan dalilnya? Mohon penjelasan Ustaz dari Pak Husen, silakan.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini permasalahan tentang fikih salat tarawih. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang paling kuat di dalam pengerjaan salat tarawih adalah dikerjakan dua rakaat salam. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili mathna mathna, fa idza khasyya ahadukum as-subha falyutir biwahida." Salat malam itu dikerjakan dua rakaat salam. Dan jika salah seorang dari kalian takut akan datangnya waktu subuh, maka hendaklah dia mengerjakan salat witir satu kali. Ini menunjukkan bahwa sholat malam dan juga sholat siang sunnah semestinya dikerjakan secara dua rakaat salam. Cuma ada sebagian kaum muslimin yang mengerjakan 4 rakaat salam. Mereka berdalil dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari juga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana yazidu fi ramadhan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di dalam bulan Ramadhan lebih daripada 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat. Maka kamu jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusalli arba'an tsumma yusalli tsalatsan. Kemudian beliau salat 4 rakaat lagi, baru beliau salat 3 rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian orang berpendapat dengan hadis ini bahwa salat tarawih 4-4-3, bukan 2-2-2-2-2-1, bukan. Ya. Tetapi wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur yang mengumpulkan dua hadis ini. Yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah mengerjakan sholat dua rakaat salam kemudian istirahat karena saking panjangnya, lalu dua rakaat salam kemudian istirahat lagi karena saking panjangnya. Makanya disebutkan oleh beliau, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, maka janganlah kamu banyak bertanya bagaimana panjang dan bagusnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua rakaat salam, dua rakaat salam adalah pendapat kebanyakan para ulama. Adapun 4-4-3 maka ini pendapat sebagian, akan tetapi pendapatnya lemah, dan lebih baik kita mengumpulkan hadis-hadis yang ada dalam sebuah permasalahan fikih. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya dan kita semua yang menyimak. Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Silakan Anda mulai sekarang untuk mengirimkan beberapa pertanyaan Anda di pesan singkat. Pertanyaan dari Saudara Marianto dari Naga Pinoh, Kalimantan Barat. Ustaz, bagaimana mengenai orang-orang yang tidak berpuasa dengan sengaja? Mereka beralasan karena di siang hari bekerja keras untuk menghidupi anak istrinya. Dan apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang seperti ini, Ustaz? Syukran, barakallah fik.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingin menegaskan dulu tentang hal ini, bahwa ketahui baik-baik puasa itu tidak memberatkan kaum muslimin. Baik memberatkan secara fisik ataupun memberatkan secara ekonomi. Tidak memberatkan. Bahkan di dalam ayat-ayat puasa dari mulai surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Hendak Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ini menunjukkan bahwa puasa itu bukan bentuk penyulitan, bukan bentuk syariat yang menyulitkan bagi kaum muslimin. Bukan keinginan Allah untuk menyulitkan kaum muslimin dengan puasa tersebut. Itu harus diyakini baik-baik. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya ajaran Islam ini adalah mudah. "Lan yushaddad dina illa ghalaba." Tidak ada yang menyulitkan beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Maka tatkala ada orang mengatakan, "Bagaimana saya mau berpuasa sedangkan saya bekerja, bekerjanya berat, capek, kuli bangunan, kuli pasar, kuli ini dan semisalnya, pekerjaan-pekerjaan yang berat. Sedangkan kalau saya tidak bekerja, maka saya tidak bisa menafkahi anak istri." Maka kita katakan tetap tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa dengan sengaja dengan alasan bekerja, karena tidak ada dalil yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa karena alasan bekerja. Ya, tidak ada dalil. Dan hati-hati, tadi sudah saya sebutkan dengan tegas, dengan suara yang juga saya angkat sengaja agar menekankan jangan sampai tidak berpuasa, berat hukumannya. Dan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat tidak berpuasa karena bekerja, tidak ada. Dan seseorang semestinya sudah mengatur hidupnya, tatkala dia tahu di siang hari dia berpuasa Ramadan, maka mungkin dia mencari penghasilan-penghasilan sebelum Ramadankah, dia mencari penghasilan-penghasilan di malam Ramadankah, atau yang semisalnya, dia atur waktunya agar dia juga tetap berpuasa dan juga tetap mendapatkan penghasilan untuk menafkahi anak istrinya. Dan sekali lagi, ingat yang paling utama saya ingatkan, bahwa syariat Allah tidak ada yang membinasakan hambanya. Allah itu maha pengasih, Bapak, Ibu, Saudara, Saudara sekalian. Lebih pengasih dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Tidak pernah menzalimi walau satu cuil pun dari biji kurma. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menzaliminya. Syariat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam kebaikan. Syariat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam kemudahan. Maka yakini itu baik-baik dan berusahalah semaksimal mungkin agar diatur waktunya, kapan saya benar-benar berpuasa, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kapan saya mencari penghasilan hidup. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah usaha. Di dalam hadis ini terdapat dua pelajaran. Perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan ibadah, kemudian yang kedua, berusahalah dengan baik. Maka datanglah rezeki pada saat itu. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikutnya kami angkat kembali penelpon yang ketiga. Silahkan. Halo.
Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa ini, di mana?
Wandi di kebetulan di jalan.
Wandi di jalan ya, silahkan.
Sama Pak Ustaz,
ya.
Saya mau nanya kalau masalah tarawih. Saya ya. Berjamaah, pas setelah 8 saya pulang witir di rumah. Boleh enggak gitu ya?
Baik, cukup Bapak?
Ya, cukup ya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Maka berdasarkan hadis tadi bahwa man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan pahalanya seperti dia salat semalaman suntuk. Maka semestinya orang yang sholat terawih dia harus sampai selesai, sampai imam selesai sholat. Baik itu imam menyelesaikannya dengan sholat terawih saja tanpa witir atau menyelesaikannya dengan witir. Nah, timbul pertanyaan, kenapa si bapak ini dia hanya sampai 8 rakaat saja? Mungkin ada beberapa sebab. Pertama, mungkin bapak ini mengambil pendapat bahwa sholat terawih hanya 11 rakaat, saya tidak mau mengikuti yang 23 rakaat, kata dia. Ya, maka kita katakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalaupun Anda berpendapat bahwasanya sholat terawih hanya 11 rakaat, dan ini pendapat kuat, ya, dan ini pendapat yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pendapat yang lebih daripada 11 tidak bisa kita katakan keliru, karena ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan wallahu a'lam, bahwa pendapat yang diambil adalah boleh menambah dari 11 rakaat tersebut. Nah, kita katakan kepada orang yang pulang setelah 8 rakaat ini, maka ikutilah imam sampai selesai. Ya, ikutilah imam sampai selesai. Yaitu dengan, kalau seandainya dia sholatnya 20 rakaat, ya ikutilah imam sampai 20 rakaat atau 23 rakaat. Karena Anda akan kehilangan pahala yang sangat luar biasa, yaitu sholat seperti orang yang mendapatkan pahala sholat semalaman suntuk. Maka ini sangat disayangkan sekali. Adapun kalau seandainya alasannya dia keluar setelah 8 rakaat karena ingin sholat witir di rumah, atau karena ingin menambah rakaat di rumah, ya, kemudian nanti witirnya diakhirkan setelah dia menambah tersebut, maka kita katakan juga kepada orang seperti ini, silahkan Anda sholat bersama imam sampai selesai dengan witir-witirnya. Ya, kemudian nanti kalau di rumah ingin menambah juga dipersilahkan, asalkan jangan menambah sholat witir lagi. Demikian. Wallahu a'lam.
Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan kami angkat satu lagi pertanyaan dari pesan singkat yang terakhir, Ustaz. Pertanyaan dari Umu Fadil di Jogja yang bertanya, Ustaz, amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh wanita yang saat bulan Ramadan dia sedang nifas dan haid agar tetap memperoleh Ramadan yang mubarak? Silakan Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah, jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, Ramadan mubarak, bulan yang penuh dengan kebaikan dari awal sampai akhirnya, ini tidak mengenal apakah dia wanita suci, apakah dia wanita haid atau nifas. Wanita yang suci bisa mendapatkan Ramadan mubarak. Wanita yang haid atau nifas juga bisa mendapatkan Ramadan mubarak. Jadi bedanya cuma wanita yang haid dan nifas, dia tidak bisa berpuasa dan tidak bisa sholat. Itu saja. Selain amalan-amalan dia bisa kerjakan dari amalan-amalan yang begitu banyak tadi. Di antara juga dia tidak bisa kerjakan adalah berumrah mungkin, karena tawafnya harus dalam keadaan suci. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, selainnya dia bisa mengamalkan amalan-amalan. Dia bisa bersedekah, dia bisa baca Quran, dia bisa banyak berzikir, dia bisa berdoa, dia bisa mengerjakan amalan-amalan lain yang sangat dianjurkan tatkala di dalam bulan Ramadan. Maka begitu juga dalam Lailatul Qadar misalkan. Lailatul Qadar tidak mengenal suci atau haid. Lailatul Qadar tidak mengenal suci atau nifas. Lailatul Qadar mengenal adalah barang siapa yang pada malam tepat Lailatul Qadar dia beribadah, maka dia mendapatkan pahala 1000 bulan. Lebih baik daripada beribadah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Demikian. Jadi amalan apa saja dia bisa kerjakan kecuali puasa, sholat, kemudian berumrah. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan pertanyaan dari Mufadil tadi merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Mohon ikhtitamnya. Fadhol.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, di akhir kajian ini saya ingin mengingatkan tentang satu hal, bahwa ingat baik-baik, Ramadan cuma 29 atau 30 hari saja. Maka hati-hati, jangan sampai pernah masuk ke dalam doa Jibril yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahullah. Siapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan tidak diampuni dosanya, dijauhkan oleh Allah dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, qul amin. Wahai Muhammad, ucapkan amin. Artinya, ya Allah, kabulkanlah. Maka faqultu amin. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku pun mengucapkan amin. Jangan sampai gara-gara kita teledor, lalai, sia-sia, menyia-nyiakan waktu, akhirnya berlalu Ramadan tapi kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang menarik sekali dari Saif Al-Yamani. Beliau mengatakan, "Inna min alamati i'radillahi 'anil 'abd an yashghalahu 'amma la yanfa'uh." Perhatikan ini bulan Ramadan baik-baik, ya. Termasuk tanda Allah tidak menghiraukan hamba tersebut. Termasuk tanda Allah berpaling dari hamba tersebut ialah bahwa Allah akan membuat dia sibuk dengan sesuatu yang dia tidak mendapatkan manfaatnya. Sibuk dengan sesuatu yang tidak mendatangkan pahala, sibuk dengan sesuatu yang tidak merupakan kebaikan, dan semisalnya. Ini tanda Allah telah berpaling dari hamba tersebut. Perhatikan hari-hari Anda tatkala Ramadan. Dari mulai malam pertama bulan Ramadan. Kenapa? Karena matahari akan terbit, tenggelam, tidak ada yang bisa menahannya. Dan Ramadan hanya 29 atau 30 hari saja. Demikian, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya ucapkan selamat beribadah puasa di dalam Ramadan Mubarak 1437 Hijriah. Semoga kita diberikan kekuatan iman, kekuatan amal untuk menggapai Ramadan Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.